Radio Beograd 2. Beskrajni plavi krug.
Svetska scena i susjedne kulture.
Dobar dan. Ovo je emisija Beskrajni plavi krug koja govori o našoj dijaspori. Moje ime je Veljko Žujović. U Beogradu se održava 7. konferencija srpske medicinske dijaspore. Ove godine se prijavio veliki broj učesnika iz 15 zemalja koji će u raznim oblastima medicine izneti najnovija saznanja o lečenju. Najviše ih je sa čuvene klinike Mayo iz Sjedinjenih Američkih Država. O značaju ove konferencije govorit će profesorka Medicinskog fakulteta iz Beograda i članica organizacionog odbora doktorka Ida Jovanović. Srpsko prosvjetno kulturno društvo prosvjete iz Beča početkom juna obeležava 5 godina postojanja i rada u Austriji. Koja je uloga ovog društva u očuvanju nacionalnog identiteta, govorit će profesor Srđan Mijalković, predsjednik prosvjete. U kući Đure Jakšića u Beogradu Svetlana Matić, književnica i profesorka srpskog jezika u Beču, predstavila je svoju novu knjigu pesama pod naslovom Majka, koja je objavljena dvojezično na srpskom i na nemačkom jeziku. O svom prosvetnom radu sa našom decom u Austriji i novoj knjizi razgovarali smo sa Svetlanom Matić. Milan Panić, bivši predsjednik vlade Savezne Republike Jugoslavije, objavio je knjigu Premijer za mir – Moja borba za srpsku demokratiju. Knjigu je promovisao u Čikagu u Srpskom muzeju Sveti Sava. Sa Milanom Panićem razgovarao je naš dopisnik Saša Žigić. Ostanite uz Radio Beograd 2 i Beskrajni plavi krug.
Trabalho que tá, batalhar um pão e trazer para casa.
Sedma konferencija srpske medicinske dijaspore biće održana ove godine od 18. do 20. maja u hotelu Metropol. Pozvali smo profesorku doktorku Idu Jovanović iz organizacionog odbora sa pitanjem o značaju ove konferencije.
To je sad već jedan tradicionalni skup srpske medicinske dijaspore. Ideja ovoga skupa je da se dovedu naši ljudi koji su otišli u svet i koji su postali velika imena i mnogo postigli u svojoj oblasti, da se vrate kući i pomognu svom narodu da dobije nešto više znanja, da obezbedi edukaciju mladih ljudi u inostranstvu, da nam pomognu kod uvođenja novih tehnologija itd. Pored naših predavača iz inostranstva, iz dijaspore, ima dosta i stranih predavača iz velikih centara, pre svega sa Mayo klinike, iz Birminghama, iz Engleske, iz Švajcarske, iz različitih zemalja, iz mnogo zemalja. I oni su u stvari prijatelji ove zemlje i dolaze sa istim ciljem da pomognu da se unaprede znanja, dovedu nove tehnologije i pomogne razvoj medicine u Srbiji.
Koje su teme ove godišnje konferencije?
Ove godine je ovo najveći skup do sada od svih ovih sedam, zato što će učestvovati 53 predavača i 46 će biti iz inostranstva, direktno iz inostranstva. Ima 9 oblasti koje će se pokriti i sad ne znam da li hoćete da vam navedem sve oblasti.
Možda neke najznačajnije što smatrate vitalno za naše zdravstvo?
Pa počet ću od pedijatrije, zato što sam ja pedijatar. Imat ćemo 3 sesije iz pedijatrije, jednu iz dečje onkologije, odnosno malignih bolesti kod dece, pre svega hematoloških i dve iz kardiologije, zatim iz ortopedije, psihijatrije, neinvazivne hirurgije, odnosno minimalno invazivne hirurgije, iz opšte medicine, iz endokrinologije, to su 3 velike sesije endokrinologije, pre svega dijabetes i bolesti, druge bolesti endokrinog sistema. Imaćemo jedan jako lepi deo koji će biti posvećen studentskim radovima, posle prezentacije, izabrali smo i najbolji studentski rad i sa želim da nagradimo najboljih studenta i pošaljemo ga van zemlje na kratko putovanje kao poklon.
Kako vi tumačite veliki odliv naših lekara u inostranstvu u posljednjih nekoliko godina?
Pa to je jedno bolno pitanje za nas, ali direktno je vezano za nedostatak radnih mesta i za nemogućnost mladih ljudi da se zaposle u ovoj zemlji. To je prvo, a zatim svakako i ekonomski status. Ali mislim da pre svega nedostatak radnih mesta, odnosno nemogućnost mladih lekara da posle završene škole dobiju radno mesto. I to je tužno, to su naše najbolji đaci, to su naše najbolje deca i mi gubimo najškolovane najbolje deca, one odlaze, odnose svoje pametne gene i to je veliko skanavljanje genetskog ovoga naroda.
Da, koliko je značajno povezivanje naših lekara u dijaspori? Da li može da se oformi jedna mreža lekara koji su u dijaspori i jednostavno profunkcioniše taj sistem odlaska u oba pravca, ne samo u jednom?
Pa to je dobro pitanje. To jeste jedan od vodećih ciljeva ove konferencije, koja znači već postoje tradicionalno, to je proces, to se ne može raditi preko noći, da se napravi jedna mreža ljudi, naših ljudi iz dijaspore koji će na nekoj, da kažem, regularnoj bazi na različite načine pomagati svoju zemlju i svoju domovinu, zatim primati naše ljude na edukaciju i, kao što kažete, vraćati ih nazad, davati stimulus našim mladim ljudima da se razvijaju u evropskom i svetskom, da kažem, pravcu, da nauči da rade, da znaju što su prave vrednosti, šta je nauka, šta je medicina. Eto, to jeste naš cilj, to je ključni cilj ove konferencije.
Hvala, najlepše govorila je profesorka doktorka Ida Jovanović. Iduće nedelje čućemo rezimea sa ovog skupa i obavestiti vas kako je protekla 7. konferencija Srpske medicinske dijaspore u Beogradu.
Beskrajni plavi krug.
Svetska scena i susedne kulture.
I was a dandy, yeah.
Slušate Radio Beograd 2, emisiju Beskrajni plavi krug. U gostima u studiju Radio Beograd je gospodin Srđan Mijalković, predsjednik Srpskog prosvetnog kulturnog društva Prosvjeta u Austriji. Dobar dan.
Dobar dan.
Vi sada obeležavate 5 godina postojanja.
Tako je. Eto, osnovali smo se 2011. u svečanoj sali Bečkog univerziteta, što naravno nije bilo slučajno. I evo već 5 godina radimo po našem programu. Neki kažu da je uspešno i vrlo se radujem što smo evo uspeli taj mali jubilej da ostvarimo.
Koja je misija vašeg društva?
Misija našeg društva proizilazi iz njegovog imena. Znači, s jedne strane obrazovanje, emancipacija u širem smislu te reči i s druge strane, naravno, kulturna misija. U našem smislu je, naravno, most među kulturama, pre svega podizanje srpske kulture u Austriji, u dijaspori na jedan viši nivo i naravno povezivanje sa maticom s jedne strane, s druge strane povezivanje u našem slučaju sa Austrijom kao zemljom domaćinom.
Šta biste izdvojili kao vaše aktivnosti koje su vas obeležile ovih 5 godina?
Što se tiče prosvjetnih aktivnosti, radimo projekte koje su pre svega namenjeni našim građanima, u stvari građanima Srbije, iz Republike Srpske i svih drugih zemalja gde Srbi žive, također Srbima koji su državljani Austrije, naravno i Austrijancima i svima drugima koji se interesuju za srpsku kulturu. Tu su pre svega programi kao koji smo radili recimo pre par godina. Ovo je jedna lepa reminiscencija da se i ja podsjetim svega što smo radili. Retorika, projekt Retorika je bio jako zanimljiv projekt Mala pričaonica koji je namenjen deci predškolskog uzrasta, program Pomoć u učenju koji je bio namenjen našoj deci u starijem školskom uzrastu i naravno zadnje 3 godine jedina škola srpskog jezika u Austriji, znači prosvjetina škola srpskog jezika koju uz onako dosta truda održavamo i koju također održavamo uz pomoć subvencioniranja uprave za dijasporu Republike Srbije.
Koliko je dece obuhvaćeno tim programom školovanja?
Prošle godine ih je bilo oko 150, ove godine ih je nešto manje. Trenutno ih ima 60-ak. Planiramo da naravno da završimo ovaj turnus, ovaj semestar i od septembra da to podignemo na viši nivo, jer prostorije za škole su uglavnom deo prostorija sami zakupljujemo, a deo prostorija su prostorije srpskih pravoslavnih crkava u Beču. S obzirom da se ta saborna crkva sređuje, da se ona radi, tako da imamo jedan prostor manji u stvari, zbog toga je i taj broj nešto manji. Ali od septembra bi i to trebalo da se reši, tako da ćemo to se potruditi da podignemo opet što se broje i kvaliteta nastave na viši nivo.
Po nekim procenama u Beču živi preko 18.000 srpske dece.
Reklo bi se i malo više. Neki podaci su oko 21.000. Govori se o onima koji su napisali u svojim tim podacima koji se prijavljuju da su, kako oni tamo kažu, srpsko-pravoslavni, Serbiš ortodoks, i onima koji se izjašnjavaju kao Srbi. Međutim, postoji jedan broj građana koji iz svojih nekih razloga možda to nisu ni oficijalno prijavili, napisali, tako da verujemo da je taj broj malo veći.
Da, problem u Austriji je sa školovanjem naše dece zato što se tu objedinio takozvani bosansko-srpsko-hrvatski jezik.
Nešto tako, da, i to je jedan čudan, mislim, lingvistički mi dobro znamo da je to jedan jezik i naravno da je to jezik Vuka Karadžića koji je on nazivao srpskim. Niko sad ne može da zabrani ljudima koji pričaju, sa kojima delimo taj jezik da ga zovu kako ga zovu. Srba je najviše u Austriji, što se tiče manjina, srpski jezik je drugi, posle nemačkog, koji se koristi u Austriji i apsurdno je da se srpskoj zajednici, srpskoj populaciji u Austriji, bez obzira u kom je državljanstvu i kakav je njihov status, da se nameće jedan jezik koji nije srpski de facto.
Koji je problem kadrova, pre svega nastavnika i profesora srpskog jezika u Beču?
To finansira grad Beč, taj BKS takozvani. Ove ljudi su, uzimaju se na ugovor od po godinu dana, znači oni moraju baš da se potrude da sačuvaju svoj status. Među njima ima zaista jako vrednih i sposobnih ljudi, međutim sam program te nastave je vrlo, ajde da kažemo, ostavlja mnoga otvorena pitanja i po nekim stručnicima mnogo više zbunjuje decu nego što ih zaista uči jeziku, a on sigurno ne odgovara identitetu te dece, znači ne samo dece koji taj jezik govore kao srpski, nego i dece koji taj jezik drugačije zove.
Tim pre je vaša škola značajna za srpsku decu?
Tako je, izuzetno je značajna. Ja bih voleo da i u Beču, eto ti naši građani i ljudi koji prate prosvjetu, možda još više prihvate tu školu kao svoju, jer to je projekat se zove Prosvjetna škola srpskog jezika, ali to nije samo prosvjetna škola, to je škola svih Srba u Beču, svih Srba u Austriji, a drago mi je što vidim da i još neke organizacije pokušavaju i uspevaju da urade u lokalnim zajednicama projekte koji su slične toj školi.
Vi imate jednu značajnu tribinu srpsko duhovno nasljeđe.
To je dobar primjer one druge vrste delovanja, to su takozvani duhovni razgovori ili susreti razgovori. Nekako se ukotvio to ime. To je, ljudi su dali ime duhovni razgovori i mi naravno to poštujemo. Duhovni razgovori se eto već 5 godina, svako je prve subote u mesecu, uglavnom, održavaju sa zaista eminentnim pripadnicima srpske kulture svih profila, od naučnika, od sveštenih lica, lekara, do umetnika, književnika. U zadnje vreme je bilo dosta ljudi koji se bave knjigom, literaturom, jezikom, i to je sad taj drugi deo, to je taj kulturni deo. Naravno, osim tih duhovnih razgovora, mi smo ustanovili 2012. godine Srpski novogodišnji koncert u Beču, koji je evo održan ove godine već 5. put, i on je otvorio ovu godinu jubileja za nas. Mi smo imali programe koji se zovu predstavljanje dela i autora srpske književnosti u Austriji i predstavljanje dela, analogno tome, takođe predstavljanje dela i autora srpskih stvaralaca u Austriji.
A i sami planirate izdavačku delatnost?
Izdavačka delatnost stoji i pravi je trenutak da se aktivno krene sa time. Mi smo do sada imali više izdanja kao suizdavači. Naši članovi, a veliki broj ljudi koji pišu, koji stvaraju u Beču, u Austriji, su članovi prosvjete, su izdavali svoje knjige. Mi smo bili suizdavači, a od ove godine, znači od jeseni, zaista planiramo da počnemo izdavačku aktivnost.
Hvala vam na razgovoru. Govorio je Srđan Mijalković, predsjednik Srpskog prosvjetno-kulturnog društva prosvjeta iz Austrije. A u nastavku emisije čućemo Svetlanu Matić, koja će govoriti o svojoj zbirci pesama Majka, koja je izašla na srpskom i nemačkom jeziku.
Gledam te nekim drugim očima, upravo onako kako ne treba. U tebi je Vojvodina zaspala, sto izvora, nigde obala. I ne shvatam šta mi se dešava, nedostaje mi reč koja rešava. U tebi je neka tajna ostala, ko muzika starih majstora. Dodirni me sasvim slučajno, poljubi me ljudski nestvarno i najlepše kad je prestani.
osjećam nešto čudno u vazduhu. Ceo svet na jednom jastuku. Na postelji od punog mjeseca nikom se ovdje ne spava. Dodirni me sasvim slučajno, poljubi me filmski ne.
Slušate Radio Beograd 2, emisiju Beskrajni plavi krug. Kao što sam najavio, današnja gošća je Svetlana Matić, profesor srpskog jezika u Beču. Dobar dan.
Dobar dan. Pozdrav vama i vašim slušalcima.
Vi ste i sekretar Srpskog prosvetnog kulturnog društva Prosvjeta.
Jeste, tako je. Prosvjeta već punih 5 godina funkcioniše u Beču i meni je velika čast i zadovoljstvo da sam od prvog dana zaista aktivna u ovom odboru.
Ja bih htio da se osvrnem na jednu knjigu koja je veoma značajna. Bukvar koji se zove Naš jezik.
Jeste, tu knjigu sam objavila 2010. godine u izdanju Prosvetnog pregleda iz Beograda. To je jedna jedinstvena knjiga, jedan bukvar za decu koja uče srpski jezik u dijaspori i prva takve vrste koja se pojavila. Recenziju za knjigu je napisala dr. Ljubica Prodanović, koja je dugi niz godina pratila praktično rad svih tih dopunskih škola u Austriji, a ja sam pokušala da dvostrukom štampom, sa jedne strane bude ćirilica, sa druge latinica, jer deca u dijaspori se prvo opismene na latinici, a onda ih mi kroz časove maternjeg jezika opismenjavamo i na ćirilici. Zbog toga je jedno i drugo pismo zastupljeno.
Zatim, nastavni listovi za nastavu na maternjem jeziku za decu u dijaspori.
Jeste, to je tačno. To je jedan priručnik koji je išao zajedno sa bukvarom. Isto ga je izdao Prosvetni pregled iz Beograda. I ja sam pokušala da u njemu objedinim najosnovnije, najelementarnije pojmove iz srpske gramatike i srpskog jezika.
Krštenje u nastavi pravoslavne veronauke. To ste sve vi pisali.
Jeste, to sam napisala. To je praktično moj diplomski rad, s obzirom da sam završila osim Pedagoške akademije i Filozofskog fakulteta u Beogradu i Višu teološku školu, gde sam stekla zvanje pravoslavnog veroučitelja, a tema na mom diplomskom radu je upravo bila ta koju ste najavili, krštenje u nastavi pravoslavne veronauke, gde sam pokušala da jednim mini istraživanjem prikažem kako naša deca koja pohađaju nastavu veronauke u dijaspori shvataju pojam krštenja, tako da je to objavljeno prošle godine.
Koliko je teško biti profesor srpskog jezika u dijaspori?
Pa ja moram da kažem da sam ja pre odlaska u Beč radila u osnovnim školama Vuk Karadžić u Ripnju, osnovnoj školi Filip Filipović u Beogradu i da sam to svoje pedagoško iskustvo koje imam tamo pokušala i da preslikam u nastavi sa decom koja odrastaju u dijaspori. Naravno da nije jednostavno, s obzirom da je reč o drugoj i trećoj generaciji naših najmlađih sugrađana koji odrastaju u rasejanju. Međutim, dosta je važno da deca zavole srpski jezik, da zavole srpsku kulturu, a u tome svemu igraju i roditelji jako veliku ulogu i zato uvek apelujem da roditelji treba kod kuće da govore sa decom na srpskom jeziku.
Nažalost, roditelji često govore iskvaren srpski i još iskvareniji jezik zemlje u kojoj žive.
Ja se sa vama potpuno slažem. Mnogi roditelji kažu šta će njemu srpski jezik, njemu treba nemački. Međutim, i lingvisti i mnoga istraživanja su pokazala da dete koje dobro vlada svojim maternjim jezikom, to je jedna dobra baza da može da savlada i svaki drugi strani jezik, pa samim tim i nemački. Tako da je ta njihova uloga veoma značajna i zaista treba se truditi, pre svega raditi na nekom podizanju svesti kod samih roditelja koji su nažalost malo i nezainteresovani s obzirom da su okupirani poslovima i da jako malo vremena inače posvećuju svoje deci.
I koja je uloga profesora srpskog jezika onda?
Uloga profesora srpskog jezika je da pokuša da onim čim raspolaže sa tim prethodnim znanjima koje učenici donesu, da pokuše da ih pre svega motivišemo da zavole srpski jezik i srpsku kulturu kroz različite didaktičke materijale, kroz igru, kroz pesmu, kroz upotrebu savremenih medija. Ipak mi živimo u vremenu informatičke revolucije gde ne možemo više da predajemo jezik po sistemu ex katedra kao što je to bilo ranije. Dakle, osavremeniti nastavu, pokušati da je prilagodimo, isticati stalno taj značaj nastave i ja mislim da su nastavnici koji predaju maternji jezik u dijaspori ključni kada je reč o očuvanju srpskog jezika i ćirilice.
I kako stignete da napišete sve ove silne knjige?
Znate kako, ja volim posao koji radim i rad sa decom me zaista inspiriše i daje mi motivaciju i uvek neku novu ideju da nešto i zabeležim. Mislim, moj osnovni stav je da ono što se nije zabeležilo nije se ni desilo i zato pokušavam da na neki način to svoje dosadašnje i radno i životno iskustvo i pedagoško stavim na jedno mesto i eto dam jedan mali doprinos u razvoju i očuvanju srpske kulturne baštine koja je zaista jako bogata, a posebno kada je reč o Beču mi znamo da su svi veliki stvaraoci i književnici i velikani srpskog jezika i književnosti upravo bili u Beču, počevši od Vuka Karadžića koji je pola veka tamo živeo i objavio svoja najvažnija dela, Branka Radičevića, Petra Petrovića Njegoša, Jovana Jovanovića Zmaja, Milutina Milankovića i tako dalje. Tako da kažem da zaista treba da na neki način svako od nas u svojoj oblasti kojom se bavi pokuša da da svoj najbolji deo i da na pravi način budemo ambasadori srpske kulture.
Prošlog ponedeljka ste u kući Đure Jakšića u Beogradu predstavili dvojezičnu knjigu na srpskom i nemačkom jeziku Majka.
Danas. Jeste, promocija knjige je bila u kući Đure Jakšića. Uz veliko moje zadovoljstvo i privilegiju da sam mogla da organizujem na takvom jednom mestu koje je stecište srpske kulture, umetnosti, književnosti. Jako sam zadovoljna tom promocijom. Bili su moji prijatelji, moje kolege, dugogodišnji saradnici takođe i moji prijatelji iz Beča i iz drugih krajeva Evrope koji su se našli u Beogradu. Veoma sam zadovoljna sa tom promocijom i nadam se da će i mediji poput Radio Beograda o tome informisati drugi.
Da. O čemu govore pesme u vašoj knjizi?
Moja najnovija knjiga Majka je posvećena deci i odraslima, tako i naslovljena Pesme za decu i odrasle. To je jedna zbirka pesama koja je dvojezična, objavljena je i na srpskom i na nemačkom jeziku. Teme su interesantne, počevši od porodice, prirode, trave, proleća, preko škole, preko nekih savremenih tema poput Vračare i tako dalje. Zaista jedna zanimljiva zbirka i moj je pokušaj bio da na neki način, s obzirom da i na srpskom i na nemačkom, približim i austrijskoj kulturnoj javnosti, odnosno i tom jezičkom području, nešto što dolazi iz ovih krajeva. Tu je i moja najomiljenija pesma Srbija je moja zemlja. Interesantne teme su ovde zastupljene. Moram da kažem da je knjigu na nemački prevela Dragica Šreder, da je recenziju za ovu knjigu napisao profesor dr. Milutin Đuričković, a ova divna ilustracija na samom početku gde je naslikana majka je tu, našla se tu zahvaljujući naslovnoj strani Suzani Vereski, koja je ustupila svoju divnu umetničku fotografiju pod nazivom Dojilje.
I šta biste nam pročitali iz te knjige za rastanak?
Pa evo, ako mi dozvolite, s obzirom da sam naslovila knjigu i dala joj ime majka, ako se slažete, ja bih ovu pesmu pročitala, jer to je jedan, da kažem, način da se ja zahvalim i svojoj majci i svim majkama sveta, jer znamo da jedino majka može i zna da voli i razume na svaki način, u svako vreme i na svakom mestu.
Izvolite.
Majka, ko te tiho budi u svitanje zore, kada petli žurno najavljuju dan? Kome pogled luta pravo u prozore, da svome prvencu ne naruši san? Ko te brižno čuva od straha i zime, džemper plete i uvija šal oko vrata? I kad si daleko, doziva ti ime, i kome si vredniji od najlepšeg zlata? Ko na tobom bdije i danju i noću, u vremena teška kada vetar duva? Ko sa tobom deli dobro i samoću, ko te ljubi, pazi, miluje i čuva? To je tvoja majka, što te uvek prati, što ti snagu daje, skida zvezde s neba. To je ona žena koja nadu vrati, što je uvek s tobom, tu i kada treba.
Da li biste pokušali na nemačkom neku reč da kažete?
Naravno. Mutter, wer weckt dich leise, wenn der Morgen anbricht, wenn ein Hahn so eilig den neuen Tag verspricht, wessen Blicke wandern zum Fenster hinaus, damit der Erstlingsraum nicht erlebt sein aus. Wer bewahrt dich sorgenvoll von Kälte und Ängsten, strickt Pullis für dich und deinen Schal den längsten. Auch wenn du fern bist, deinen Namen ruft sie hold, für wen bist du wertvoller als das schönste Gold? Wer behütet dich, wacht am Tag und bei Nacht, in schwierigen Zeiten, wenn der Sturm erwacht? Wer teilt mit der Güte und Einsamkeit bei Nacht? Wer küsst dich und streichelt, wer achtet und wacht? Das ist deine Mutter, die stets dich begleitet, die Kraft gibt, ein Stern vom Himmel geleitet. Das ist diese Frau, die Hoffnung dir schenkt, die immer dich liebt, bei dir ist, an dich denkt.
Hvala najlepše, govorila je Svetlana Matić iz Beča, koja povremeno dolazi u Srbiju i piše ovako divne knjige.
Hvala i vama što ste mi pozvali.
Thank you. Slušate Beskrajni plavi krug. Milan Panić, bivši predsjednik vlade Savezne republike Jugoslavije, objavio je knjigu Premijer za mir, moja borba za srpsku demokratiju. Knjigu je promovisao u Čikagu u Srpskom muzeju Sveti Sava. Sa Milanom Panićem razgovarao je naš dopisnik Saša Žigić.
Nekadašnji premijer Savezne republike Jugoslavije Milan Panić predstavio je svoju novu knjigu u Čikagu u prostorijama Srpsko-američkog muzeja Sveti Sava. Također je govorio u prestižnom Čikaškom savjetu za globalna pitanja na temu refleksije o Balkanu. Predsjednik muzeja Sveti Sava, dr. Žika Palović, je objavio da će u sportskoj sobi biti postavljena jedna Panićeva fotografija iz njegovih biciklističkih dana. Prethodno je Panić posjetio jedinu zvaničnu srpsku školu u Čikagu, Akademiju Sveti Sava.
Sretna atmosfera je vrlo happy. So, nice to see you all.
Bio je u pratnji episkopa srednjezapadnoameričkog Longina i nekoliko ovdašnjih poslovnih ljudi.
To je bilo divno da se nađem sa našom decom u Americi, gde su oni pravi Amerikanci srpskog porekla, što je divno da se vidi. Jel, Srbi u Americi ne treba da zaborave ikad da dolaze iz Srbije. Moj život u posljednje vreme sastoji se od puno napora da govorim ljudima da borbe, bitke i ratovi nisu više potrebni, da sve može da se završi sa mirom. Prošle nedelje sam predložio Putinu da napravi mir u Ukrajini. Ja sam na sreću učestvovao na miru u Daytonu i mislim da sam pomogao dosta i ja sam zbilja sretan kao Srbin da bude čovjek koji pravi mir u svetu.
Da li mislim da se mnogi sigurno pitaju ovo što je bilo 20 godina vezano za Srbiju, razni problemi, sankcije i bombardovanje, da li je sve to moglo da se desi, da li je sve to moglo biti izbjegnuto?
Nema ni govora da je to moglo biti izbjegnuto. U stvari, ja sam dobio čak i objašnjenje od jednog vrlo, vrlo visokog američkog rukovodioca da se izvinuo meni za sankcije u Srbiji i Jugoslaviji. Stvari sa sankcijama, oni su pomogli Miloševiću da ostane na vlasti. Njegov rejting je otišao gore. Isto što su radili sa Putinom, sa sankcijama, njegov rejting otišao gore do preko 90%.
Kako je došlo od toga da u to vreme pre 10 godina, da li vas je Milošević lično zvao da dođete u Beograd i da ste se posle razočarali na neki način saradnjom sa njim?
No, nije bilo razočarenje. Ja sam otišao u Jugoslaviju sa razumevanjem da on će da se penzioniše. On nije to uradio, on je prevario me.
Da ste mogli da razgovarate u to vreme, šta biste rekli da su htjeli da vas možda slušaju više? Koji bi bio vaš savjet ti 90. godine, recimo?
Moj savjet bi bio specijalno političarima od našeg vremena da treba da budu pažljivi u kom direkciji idu, da budu pažljivi kakvu politiku vode i da budu sigurni da najvažnija stvar u Srbiji danas je ekonomija, ne politika i ne strana politika. Ekonomija, ekonomija, ekonomija i naravno zbog mene mir, mir, mir.
Šta biste savjetovali današnjem rukovodstvu Srbije?
Mir, 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 ekonomija, ekonomija, ekonomija.
A koji bi bio savjet kad reč o ekonomiji, baš recimo da privuku neke američke kompanije, recimo Apple ima skoro 200 milijardi dolara u kešu. Kad bi samo 10 tih milijardi došlo u Srbiju, bilo bi od ogromnog značaja. Kako da oni privuku ta sredstva u Beograd, recimo?
Prvo moraju da budu iskreni sa ljudima koji investiraju. Na nesreću moje iskustvo je vrlo loše. Ako se sećate, mi smo privatizovali Galeniku, koja je bila zbilja primer privatizacije. Na nesreću srpska vlada Miloševića i Đinđića uzeli su Galeniku, konfiskovali i uništili mogućnost budućih investicija. Ja mislim da mora da promene politiku, da mora da promene principe i da postanu odgovorni u kapitalizmu. Jer jedino ako si odgovoran, jedino ako si pošten, jedino ako držiš tvoju reč, možeš da privučeš kapital tu zemlju, a mi trebamo kapital ako ćemo da uspemo.
Što ste još u ovoj, možda ukratko, naravno, u ovoj vašoj knjizi napisali? Da li je to cijelo ovo iskustvo vezano za vaš boravak u to vrijeme u Beogradu na 20. godine?
Manje više, to je moje iskustvo u Beogradu. Sad su me pitali, imam veri lošu vezu, da li bi investirao u Srbiji opet? Ja sam kazao, ko bi bio lud da investira sad kad je izgubio 400 miliona dolara u Jugoslaviji, Srbiji? Ja sam kazao, mora da sam lud, jer sam opet investirao.
Znači 400 miliona dolara svojih ste investirali tamo?
Yes, koji smo izgubili. To je bilo, ja mislim, mi smo više izgubili para nego Karađorđević. Ja, mali srpski emigrant izgubi više para nego Karađorđević.
Kako ste rešili tih 50 godina da dođete od Ameriku, bili ste i čuveni sportista, biciklista također, i uspjeli sa vašom kompanijom ICN Pharmaceuticals u Kaliforniji među velikom konkurencijom da stvarno ostvarite veliki uspjeh na američkom i svjetskom nivou?
Ljudi kažu da sam ja uspješan biznismen i da sam ja ne samo uspješan biznismen, nego da smo donijeli medicinske proizvode koje zbilja pomažu ljudima. Hepatitis C se eliminiše u Kini čak i Americi. Respiratory syncytial virus za decu nestaje u svetu, u Americi skoro je već završeno. So, moja kompanija, ideje mojih naučnika su bile toliko dobre da smo zbilje učinili ono što sam ja sanio, to je da pomognem ljudima. Ako živiš u kapitalizmu, ako to uradiš, ti onda napraviš malo para.
Ovdje u Americi sad ima puno Srba. Što bi se savjetovali njima ako žele da pomognu sebi, možda neko manje, svakodnevno je ovo, ali kako oni mogu da pomognu rade recimo u američkim kompanijama sada?
Pa, najvažnija stvar za Srbe u Americi je da reprezentuju Srbiju na takav način da osiguraju da potencijalne investicije u Srbiji su vredne. I ja mislim da to Srbi manje više rade. Moja vizita, poseta u Chicagu je posvećena tome.
Naravno, značajan broj Srba u Republici Srpskoj, tu je obrat Kesić koji rukovodi predstavništvom u Vašingtonu. Kako vaša saradnja sa Banja Lukom, sa Republikom Srpskom, planovi vezani za tamo, sa Republiku Srpsku?
Ja, kad ja govorim o Srbiji, ja govorim o Srbima gdje god da su, uključujući Republiku Srpsku.
I znači, koji su još dalji planovi, redovno putujete, prezentujete svoju knjigu, koji su još dalji planovi iz narednih nekog nedelja i mjeseci?
Ja ću da odem u Srbiju da pomažem sa knjigom, jer ja mislim mogla bi da pomogne srpskim političarima i drugima. Zato vredi promocija za mir je svugde vredna. Ja ne verujem u rat. Ja mislim da bi najvažnije bilo da čak i u Ukrajini organizuju Dayton, koji ja sam pomogao da se organizuje i da se rat na Balkanu završio.
Nova knjiga Milana Panića, Premijer za mir, moja borba za srpsku demokratiju, izašla je na engleskom jeziku, a bit će prevedena i na srpski. Iz Chicaga, Aleksandar Žigić.
Završena je emisija Beskrajni plavi krug koju su pripremili ton majstor Vladimir Penđer i voditelj i urednik Veljko Žujović. Uskoro slede vesti, a tačno u 11 sati emisija od Zlata jabuka. Želimo vam prijatan dan uz program Radio Beograda 2.